Войны і дзіцячы холад – гэта наступствы культу грошай, заўважыў Францішак сёння падчас ранішняй ўхарыстыі ў Ватыкане. У хамілі ён спаслаўся на евангельскую прыпавесць пра багатага чалавека, у якога добра ўрадзіла поле, які вырашыў збудаваць сабе яшчэ большыя засекі, каб затым адпачываць і весяліцца. Па словах папы, тут гаворка ідзе пра такі тып людзей, якія не могуць спыніцца ў назапашванні багаццяў, бо паддаліся крайняму кансумізму і сталі нявольнікамі грошай. Гэта не казка, якую прыдумаў Езус. Гэта рэчаіснасць. Шмат людзей жыве, каб пакланяцца грошам, каб рабіць з грошай свайго башка, але тады жыццё губляе свой сэнс. Так бывае з тымі, хто збірае скарбы сабе, а не перад Богам багацее, нагадаў Францішак евангельскія словы. Святы Отец распавёў гісторыю з свайго аргентынскага досведу пра аднаго багатага прадпрымальніка, які нават ведаючы, што з'яўляецца цяжка хворым, набыў сабе дарагую віллу, не думаючы, што хутка павінен будзе прадстаць перад панам. Таксама і сёння ёсць падобныя людзі, якія не разумеюць, што існуе вялікае мноства галодных, пазбаўленых лекаў, адукацыі, пакінутых дзяцей. Мы маем справу з ідалапаклонствам, якое забівае, якое вядзе да чалавечых ахвяр, сказаў папа. Францішак адзначыў, што іншым наступствам культу грошай з'яўляюцца войны, у тым ліку сямейныя канфлікты, якія нярэдка ўзнікаюць падчас дзялення спадчыны. Перад абліччам гэтай з'явы ён заклікаў вернікаў настойліва маліцца аб навяртанні людзей, якія пакланяюцца грошам, а таксама, каб самім не трапіць у гэту залежнасць, каб быць здольнымі бачыць яе. У наш час, калі СМІ распавядаюць аб шматлікіх няшчасцях і несправядлівасцях, ахвярамі якіх становяцца дзеці, узнясем нашу малітву да Бога, каб перамяніў сэрцы людзей, яны пазналі Бога і не пакланяліся башку грошай, сказаў святы Отец і заклікаў шукаць у пану фундамент уласнага жыцця, разумеючы, што сапраўдным багаццем з'яўляюцца адносіны з ім.